sa amo na panahon si Ginoong Hesus gilansag gito sa krus. Ini ang pamaagi niran sa paghukom ngadto kay Hesus sa mga kriminal. Ug ang mga karaan sumusunod nga guol. Pero ang Ginoo yasayod daan nga si Ginoong Hesus gyud isakrapisyo para sa mga sala sa mga tawo. Ug si Ginoong Hesus gaan sa kanang kasing-kasing nga magpakamatay sa krus para lamang sa kanato mga kasalanan. Si Ginoong Hesus wala makasala sukad. Si yaan niya matay para sa pagkuha sa kanato mga kasalanan. Ihimo na nini tungod sa kanaan gugma na badi nga ni kanato. Kontinuo na naigaruhi higugma ya kasabot kita sa kanato pagkamakasala, mubalik gyud kita ngadto sa Ginoo.